Gepliyer Azatlyk Radiosyn. Her teriňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 24-nji apreli hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistan bugdaý hasylyny ýygmagy taýýarlanýarka ýaşaýyş punktlaryna we ekin meýdanlaryna zeper ýetirýän fil ýagymlar dowam edýär. Türkmenistanda un, çörek, yumurtka ýaly azyk ýylada çäklendirilip satylýar. Munyň fonunda döwlet mediýasy ýurtda banan we şokolad örümçiliginiň üstünlükleri barada habar berýär. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan Odol teatrikler dinleyen uların mazmunu bilen sediyim en gözel Hudaýberdiýew we tanış edýärin. Demirgazyk Koreýa öz lideri Kim Jong Unyň tez wagtda Orsiýada sapar etjekdigini we prezident Vladimir Putin bilen duşuşjakdygyny tasdiklady. KCNA resmi teatrikler agentligi Putiniň Kim-iň sapary üçin çaklyk uradanlygyny 23 aprelde habar berdi. Emma saparyň haçan boljagyny anyklaşdyrmady. Olar Kim we Putin saparyň dowamında gepleşip geçirerler diýip agentlik habar berýär. Orsiýadan Kommersant gazetiniň 23 aprelde ma'lum etmegine görä Demirgazyk Koreýanyň lideriniň Vladivostoga sapary 25 aprelde belli. Gadet saparın tayarlık prosesine yakın iki tane çeşmesine salgılan yer. 18 aprelde Kreml Kim'in aprelin ikinci yarımında ortaya sapar etmeyi planlaştırıyanlığını haber verdi. Putin 26 ve 27 aprelde Vladivostok'a ve Demirgazyk Koreýa Golay regiona Hıtay'a sapar eder. Onun Pekin'de geçirilecek foruma katnaşmayı planlaştırılıyor. Kazakstan'ın hekimet başındaki Nur Otan partiyası vaktleyin Prezident Kasym Jomart Tokayevi prezidentliğe hödürledi ve onun 9 yuna belirlenen saylovlarda yengeceğini önünden güve geçti. Bu arada partiyanın 23 aprelde geçiren kongresinde ilan edildi. Kazakstan'ı 30 yıllap dolunduran ve bir neçe eptimundan ön hekimet başından çekilenliğini ıqlan eden Nur Sultan Nazarbayev, Nur Atan partiyasının baş tutanı hökmünde Takayevin kandidaturasını hödürleyenliğine etdi. Men her birinizden onun kandidaturasını goldamağı sorayarın, deyip Nazarbayev aytdi. 9 aprelde Takayev, Kazakstan'da ıssağlı prezidentlik saylovlarının 9 iyunda geçirilecektiğini ıqlan edipdi. Türkmenistan'ın resmi topara Evropa Bileleşiginin Merkezi Aziyada serketleri dolandırmak önce programmasının çeğinde Daşkent'te geçirilen seminara katnaşdı. Bu arada Türkmenistan'ın devlet migrasiýa gullugyna salgylanyp trend neşri habar berýär. Seminaryň maksadynyň statusy keskitlenmedik migrantlaryň şahsyýetini anyklamak, olary yerleşdirmek we ýerine gaýtarmak bilen halkara hem Ýewropa tejribeleri bilen tanyşdyrmakdan ibaratdygy habarda aýdylýar. Daşkentdäki duşukda döwlet serketlerinde bir kanun migrasiýa garşy göreş boýunça edaralaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy esasy üns berilipdir. Çäreniň netijesinde Ýewropa Bileleşiginiň bilermenleriniň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli kanunlaryny halkara standartlaryna görä ýerleştirmek önce öz rekomendasiýalaryny işläp düzmegine garaşylýar. Şri Lankada 21 aprelde mehmanxanalarda we Pasxa bayramçylygy sebäpli köp adamly ibadatxanalarda bolan bomba partlamalarynda wepat bolanlaryň sanynyň 310 adama ýetenligi we 500 çemet adamyň yaralananlygy polisiýa tarapyndan habar berildi. Polisiýanyň 23 aprelde ma'lum etmegine görä yaralanan adamlaryň ýüzleri çöte kesilxanada galýarlar. Partlamalar bilen ildeşikli bolmakda guman edilýän 40 golay adam tutsak edilipdir. 23 aprelde pidalaryň hatyrasyna matam tutulup tutuş ýurdu önçe 3 minutlyk dymyşlyk ýygnan edildi. Türkmenistanyň prezidenti Bedew bayramyna paýtagtyň ähli tarapdan görüldüli bolmagyny taşyrdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Aşgabatyň häkimi Sapar Muhammed Durdulyewa beren bu görkezmesinden daşary şäherde arasyzçylygy saklamak boýunça işleri gödökçülük astynda saklamagy hem taşyrdy. Bedew bayramy ýekşenbi güni 27 aprelde geçirilýär. Atlar barady bir näçe kitabyň awtory prezident Berdimuhammedow bu bayramyň adyny ýitmek we ony türkmen bedewiniň milli bayramy diýip atlandyrmak hakyndaky ýörite kararyna geçen ýyl gol çekipdi. Türkmenistanyň ýolbaşçylary şäherleriň arasyçylygyna aýratyny üns berýärler. Köçe süpürmek işlerine döwlet edara karhanalarynyň işgärleri we okuw jaýlarynyň okuwçylary ýyllar boýy ýygyderli häsiýetde köpçülükleýin çekilýärler. Prezidentiň arasyçylygy üpçün etmek baradaky täze tapşyrygy Türkmenistanyň paýtagtynda hem beýleki ýerleriniň ençemesinde weýrançylykly sil ýagynlaryň dowam edýän döwründen gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Awganystanyň prezidentini Taliban bilen gepleşikleriň ýa-da tetirilmeginden aldylanma bildirmäge we bu töwüşüji toporun bahar hüjümlerini ýygnan etmegini ýazgarmagy çağırdy. Owgan siýasatçylarynyň we grajdan jemgyýetçiliginiň 250 çemesi wekili Talibanyň gepleşik alyp barjylary bilen Dohada 19 aprelde başlanmagyna garaşylan owgan ara gepleşiklerine gatnaşmaldy. Emma duşuk owgan delegasiýasynyň sany we düzümi bilen baglylykda dören gapmagarşylyk sebäpli 18 aprelde gysgaly ýatyrylypdy. Siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam ettiriyoruz.